website. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. I počinje talasanje danas na Veliki petak. Ja ću biti sa vama u ovom prvom satu, poštovani slušalci, do 10.55 u današnje šetnje. Ja sam Mirjana Nikić. Oblačno je napolju, nešto sam čula da neće baš po najavama padati kišama, da ovde u Beogradu liči ovako baš je prilično oblačno vreme. Ali eto, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Mi smo trenutno u sezoni nestabilnog vremena u ovom mesecu aprilu, jer najavljuju da će i tokom nedelje, narednih dana, vreme uglavnom biti promenljivo. Ali mi ćemo se baviti nekim drugim temama. Danas govorit ćemo uglavnom o kulturi. Jedna od manifestacija koja počinje po 16. put ove godine zove se Dani Beograda i mi smo napravili jednu priču o ovoj manifestaciji, slogan ove godine u srcu grada, a posetioci će ovde u glavnom gradu osim koncerata i drugih kulturnih događaja imati priliku da saznaju mnogo toga o istoriji Beograda. Centralni događaj je obeležavanje 150 godina od kada su Turci predali ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću. Priču o ovoj manifestaciji, o manifestaciji Dani Beograda pripremila naša Nataša Ćuković i to ćete slušati u prvom delu šetnje. A u drugom delu emisije slušat ćete glumca Milana Cacija Mihajlovića sa kojim je razgovarala Milena Božović-Manić. On je juče dobio nagradu Zlatni Beočug među ostalim lauratima i to je povod da čujete kako razmišlja i o ovoj nagradi i o kulturi i o svom poslu. Mnogo muzike je još ono što treba dodati uz najavu sadržaja ove današnje emisije, tako da ajmo da počnemo.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later. Sooner or later, you're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. Ah, ah, I know you're scared tonight. Ah, ah, I'll never leave your side.
When it all falls down, I'll be on fire with the light.
10 časova 11 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1. I evo naše prve priče o manifestaciji Dani Beograda, koja se po 16. put održava u glavnom gradu i to ove godine od 16. do 19. aprila pod sloganom U srcu grada. Organizatori kažu da je pripremljen bogat program koji će se organizovati na Beogradskoj tvrđavi i tokom ova 4 festivalska dana posetioci će moći da uživaju 3 koncerta, a vrata svih gradskih institucija biće otvorena. Centralni događaj biće obeležavanje 150 godina od kad su Turci predali ključeve grada Beograda, Knjaževini Srbije. O programu Dana Beograda sa Jovanom Đorđević iz pozorišta Dadov, koja je ove godine izvršni producent manifestacije, razgovarala je Nataša Ćuković.
Ove godine jubilej veliki 150 godina od oslobađanja od otomanske vlasti. Šta je sve ostalo od programa što može da se izdvoji i što će biti aktuelno ovih dana, dakle od 16. do 19. aprila?
Počela bih prvo od koncerata koji su bili planirani na Kalemegdanskoj tvrđavi. Od 16. do 18. aprila trebalo je da se koncerti održe na otvorenom. Međutim, dobili smo informaciju da zbog vremenskih neprilika Dani Beograda, odnosno ti koncerti, moraće da budu na izmenjenim lokacijama, odnosno na zatvorenom. Tako da prvi koncert koji nas očekuje je 16. aprila od 19 časova, vremena nisu menjana. Ovaj je april u Beogradu. Na tom koncertu učestvuju Dušan Svilar, Leontina Vukomanović, Filip Žmaher, Vladimir Đurić Đura, Dejan Cukić, Žarko Dančuo, Nada Pavlović, Ekstra Nena sa orkestrom Uroša Rankovića i taj koncert je pomeren u veliku salu Doma omladine Beograda. Zatim imamo književni matine Pesme o Beogradu, kulturno-prosvetne zajednice Beograda, koji je takođe planiran na toj letnjoj sceni od 12 časova. Međutim, taj program će se izvesti u Narodnom pozorištu. I istog dana, od 19 časova, koncert naše velike operske dive Jadranke Jovanović sa gostom Oliverom Njegom pod nazivom Prijatelji zauvek i gudačkim orkestrom Beogradski solisti. Taj koncert će se dešavati na velikoj sali Narodnog pozorišta u Beogradu. Za 18. april od 19 časova bio je planiran koncert Ovo je Srbija. Taj koncert izvodi orkestar Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom palicom majora Igora Mitrovića. Učestvuju još i Merima Njegomir, Ana Sinicki, Rade Jorović, Čeda Marković, Dragutin Matić, Nevena Matić i tako dalje. I taj koncert je planiran u velikoj sali Dečije kulturnog centra, nažalost zbog loših vremenskih uslova.
Što se tiče pozorišta, muzeja, oni će takođe učestvovati u Danima Beograda, ali na koji način?
Dani Beograda ne mogu da se zamisle bez beogradskih pozorišta i nama su se javilo dosta beogradskih pozorišta sa željom da i oni učestvuju u Danima Beograda. Tako nam, na naše veliko zadovoljstvo, tu je pozorište Puž. Oni imaju jednu predstavicu za najmlađe pod nazivom Pesme o Beogradu. Ta predstava će biti 18. aprila od 19 časova u pozorištu Puž. Zatim malo pozorište Duško Radović sa predstavom Kameni cvet 18. aprila od 18 časova. Pozorište Lutaka Pinokio, predstava je Polje puno bisera, ta predstava je na repertoaru 18. aprila od 20 časova. U Bitev teatru možete pogledati predstavu Crni, 18. april 20 časova, ne znam da li sam rekla, i 19. aprila od 19.30 pozorišna predstava Teatar na Đumruku u pozorištu na Terazijama. To je ono što su pozorišta pripremila. Takođe, Biblioteka grada Beograda imaće jednu zanimljivu, ja mislim, izložbu, Beogradski sajam 1937-1957-2017. To je naziv izložbe, s obzirom da se ove godine održava, eto, odnosno i oni imaju jubilej 80 godina od početka rada Beogradskog sajma. Tako da, eto, i to je možda interesantno u prostorijama biblioteke grada. Muzej grada je otvoren za sve posetioce 18. i 19. aprila od 10 do 17 časova. Posetioci mogu da pogledaju stalne postavke u konaku knjeginje Ljubice, muzej Jovana Cvića, spomen muzej Ive Andrića, arheološko nalazište Vinča, muzej Paje Jovanovića, zbirka ikona Sekulić, muzej Banjičkog logora. To su te njihove stalne postavke. U Pedagoškom muzeju izložba Mihajlo Obrenović u zbirkama Pedagoškog muzeja. Takođe, Zavod za zaštitu spomenika imaće izložbu Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji grada Beograda, koja počinje u 14 časova, i oni će takođe organizovati malu šetnju za najmlađe od 10.30. Zborno mesto je plato kod spomenika Pobednik. Ono što je nama jako interesantno ovde, to su te javne šetnje ili javna vođenja, koja su planirana za 17. april od 14, 16 i 18 časova su te ture. Autor tog programa je istoričarka Ana Stolić i ove građani će prosto moći da se upoznaju bliže sa poznatom, a i onom malo manje poznatom istorijom Kalemegdanske tvrđe. Taj program je izuzetno interesantan i vredi ga pogledati.
U okviru Dana Beograda 18. aprila na Kalemegdanu će biti otvorena izložba pod nazivom Ključevi Belog grada, Beograd 1867. Povod je obeležavanje velikog jubileja koji pada upravo u ove aprilske dane, kada su Turci simbolično predali ključeve na čuvanje knezu Mihajlu, a zatim se i potpuno povukli iz grada. Sa autorima izložbe, Vladimirom Tomićem iz muzeja i Ljubicom Ćorović iz biblioteke grada Beograda, razgovarala je naša Nataša Ćuković.
Vi ćete na izložbi predstaviti ne samo predaju ključeva, nego prosto ceo period koji je prethodio i deo perioda kasnije po predavanju ključeva knezu Mihajlu.
A zapravo sama predaja ključeva kao takva jeste značajan događaj i jeste jedan najznačajniji događaj u srpskoj istoriji 19. veka, ali ona je bila samo deo šire priče. Znači, cela ta priča je počela sa prvim ostankom, sa drugim ostankom, znači sa čitavom obnavljanjem srpske državnosti. Mi na ovoj izložbi zapravo imamo jedan kraći uvod koji će se baviti kako je opšte došlo do cele priče. Tu naravno treba spomenuti i vrlo mudru politiku, diplomatsku pre svega, kneza Miloša Obrenovića i taj takozvani drugi Hati šerif, u kojem je Srbija 1830. postala autonomna kneževina u okvirima Osmanskog carstva. I onda imate jedan ključni događaj koji je zapravo doveo do 1867. To je 1862. godine, to čuveno bombardovanje Beogradske varoši, i tome je prethodio taj čuveni incident na Čuku Česmi, i zapravo tada se otvorila ta priča o tih šest carskih gradova koji su po tom Hati šerifu iz 1830. godine ostali, u kojima su se nalazili turski garnizoni. I onda dolazi 1867. godina. Naravno, 1867. godina to konačno napuštanje turske vojske iz Srbije i odlazak nije kraj, zato što je Srbija formalno bila pod Otomanskim carstvom i dalje, i vi sad imate u tom periodu na Beogradskoj tvrđavi dve zastave, imate srpsku i imate tursku.
Da, to je moment kada se u stvari daju ključevi na čuvanje.
Da, ne, oni se zapravo daju na čuvanje, u stvari ti gradovi, ta preostala četiri carska grada se predaju knezu Mihajlu na čuvanje. Mislim, svi su znali čemu to vode, ali, kako da kažem, diplomatija je jedna specifična grana, pa tu se malo igra, reči je jako važno. Mi završavamo zapravo, kao što nismo počeli sa 867. izložbu, nego smo krenuli malo ranije, čisto da prikažemo šta je sve dovelo do toga, nismo ni završili sa 1867. zato što je zapravo kraj cele priče u ovoj fazi Berlinski kongres i 1878. kada Srbija na Berlinskom kongresu postaje nezavisna država i kada dobija ona četiri okruga koja je oslobodila u srpsko-turskim ratovima, tako da je poslednji segment izložbe srpsko-turski ratovi od 1876-1878 i Berlinski kongres. To je zapravo kraj te borbe za oslobođenje od turske vlasti koja je zapravo počela Karađorđevim ustankom 1804. godine. To je zapravo, ajde da kažemo, neki hronološki okvir izložbe. Mi smo se potrudili da prikažemo ne samo tu političku stranu koja je manje više svima nama poznata, ili bi trebalo da bude poznata, i tako da budem precizniji, nego smo hteli da prikažemo kako je to izgledalo iz ugla običnog sveta koji žive u Beogradu. Mi imamo vrlo zanimljiva svedočanstva vezano za taj period. Naravno, knez Mihajlo Obrenović kao ključna ličnost u celoj toj priči je prikazan na nekoliko mesta zapravo. Ali pored knjeza Mihajla tu ima jako zanimljivog sveta koji je danas možda i manje poznat. Ilija Garašin u to vreme bio predsednik ministarskog saveta, znači predsednik vlade. Milivoje Petrović Blaznavac je bio ministar vojni koji je sa knjezom išao u Carigrad. Onda imate Jovana Marinovića koji je to vreme bio predsednik državnog saveta, ali ono što je mnogo zanimljivije u celoj priči je bio knežev savetnik za spoljnu politiku. Zatim imate Jovana Ristića, kasnijeg čuvenog srpskog i važnog srpskog državnika, koji u to vreme bio srpski diplomatski predstavnik na Porti, znači on je bio neka vrsta našeg, to se zvala kao Pućehaja, u stvari to je neka vrsta diplomatskog predstavnika u Carigradu, koji je ostavio vrlo zanimljiva svedočanstva i o bombardovanju Beograda i o samoj toj priči oko predaje ključeva i oko predaje gradova. Onda imamo tog Risto Prendića, koji je jako jedan zanimljiv lik. On je bio lični pismonoša knezeva i Miloša i Mihajla. On je doneo to pismo iz Carigrada u Beograd, gde se knez Mihajlo poziva da dođe kod sultana Abdulaziza na pregovore o predaji ključeva. Naravno, Ali Reza Paša, koji je bio poslednji turski muhafiz, zapravo komandant tvrđave u Beogradu, to je čovjek koji je predao ključeve knezu Mihajlu.
Taj moment kada se kreće za Istanbul, dakle, u tom momentu, u tim godinama, to je jedan veliki diplomatski korak u stvari. Yes. Ali kako to izgleda kada kreće delegacija, način pripreme za odlazak na tako veliki neki događaj?
To je na kombinaciju euforije i nade, kako da vam kažem. Manje više, svi oni koji su bili uključeni u celu priču su znali, to jest pretpostavljali su čemu to vodi. Ali, kako da vam kažem, čitava srpska istorija od Kosovske bitke pa do 1867 iščekivala taj trenutak. Čitava srpska nacija iščekivala taj trenutak. Znači, to je ono što su Karađorđevi ustanici na neki način imali na umu. Doduše, oni su to i uspeli, samo što stica istorijskih okolnosti je doveo do sloma srpskog ustanka iz 1813. Ali, hoću da kažem, to je jedno veliko iščekivanje sa jedne strane i sa druge strane jedna velika, može se reći, čak i euforija u smislu da to je kraj. Mada, iskusni političari i ljudi koji su bili uključeni u celu priču znali su da to nije kraj. Iz jednog prostog razloga, oni su i dalje radili na tome. Na kraju krajeva, knez Mihajlo je bio jedan od tvoraca tog Balkanskog saveza koji je prekinut kad je on ubijen godinu dana kasnije, ali poenta priče je da su oni imali i daleko sežno, na kraju krajeva Garašin je čovjek koji je napisao načrtanije neku vrstu srpskog nacionalnog programa 19. veka. Znači, ti ljudi su znali da nije samo, to je samo jedna vrlo važna tačka do duše, ali jedna tačka u nizu ka oslobođenju ne samo Kneževine Srbije, nego kako se to tada govorilo, čitavog srpstva od osmanske vlasti. Tako da, kako da kažem, ljudi tog vremena su jako dobro znali koliko je to važan trenutak za kneževinu Srbije, uopšte za sve Srbe koji su, kažem, većina Srbe je živjela van kneževine Srbije u tom trenutku. Tako da znali su vrlo dobro, bar po onim izborima koji su nama dostupni.
I Ljubica Ćorović iz Biblioteke grada Beograda je sa Natašom Čuković razgovarala o izložbi u okviru manifestacije Dani Beograda, Ključevi Belog grada, koja će biti otvorena 18. aprila na Kalemegdanu.
Kada govorimo o tom vremenu, prosto s ove distance većina nas nema ni sliku ni predstavu o onome kako se živelo. Vi ste se bavili delom i o tome kako su žene u to vreme živele u Beogradu.
Posetioci izložbe na Kalemegdanskom savskom šetalištu imaće zaista retku priliku da vide ne samo pisana, već i likovna svedočanstva savremenika, jer Beograd je tada bio, to je druga polovina 19. veka, izuzetno zanimljiv grad koji je polako skidao svoj orientalni omotač i sve više postojao jedan modern evropski grad i hrabro išao, prosto je ta evropeizacija bila podstaknuta i tom željom da se orientalni taj omotač skine i da jednostavno nestane sa tla Beograda. Pokušali smo da predstavimo kako izgledao Beograd i jedna od gravira koja nas uvodi u taj neki pogled, svakodnevni pogled svakodnevnice, je upravo gravira Julije Wittgens, koja je oslikala Beograd, i to je jedno, opet jedan redak autorski rad jedne slikarke koja je dolazila u Beograd tih godina. Ti događaji koji su veoma burni 1862. njih je u prvoj reportaži, prvoj srpskoj reportaži, opisala Milica Stojadinović Srpkinja, koja nije jednostavno odolela da ne pređe u Beograd u tim veoma značajnim danima, i ona upravo izveštava sa barikada koje su se tada nalazile na današnjem Studentskom trgu, tada Velikom trgu, ispred hotela Srpska kruna, da je bio smešteni francuski konzulat, i to je današnja zgrada gde se danas nalazi Jugoslovenska kinoteka, eto, da bi se naši sugrađani orijentisali. Ona vrlo živo opisuje, ona lično je išla po tim barikadima i hrabrila odmetnike, i tu je i sretala kneginju Julius, koja je samo sa jednim momkom obilazila ranjenike. Sve ovo čitamo u samom njenom tekstu. Posetioci će to moći da vide kako je ona to opisivala, i naravno to je jedan neposredni uvid u te događaje, tako da tačno možemo osjetiti tu atmosferu koja se odigravala oko svih tih veoma značajnih događaja. Onda, eto, svi znamo da je Milica došla, ona je morala tog dana istog da se vrati, jer nije mogla da dobije dozvolu za ostanak u Srbiji kao austrijska državljanka, ipak iz Vojvodine, ali tu je i Jela Kujundžić tada, njen devojački dnevnik. Ona je iz poznate beogradske porodice Kujundžić, sestra Milana Kujundžića Berdara, koja je imala nesumnjiv literarni talenat, što možemo i videti u njenim dnevničkim beleškama kao devojke. I vi vidite pravi život tadašnjeg Beograda. Ona je kao devojka izašla tog dana kada je počelo bombardovanje grada, išla je na promenadu koja se tada nalazila u Financijskom parku, tamo preko puta i današnje Skupštine grada Beograda. Opet pokušavam da pomognem Beograđanima da se snađu u tadašnjem Beogradu, i pri povratku oni su praktično jeli i sladoled kada se dogodila ta, kada je počelo bombardovanje sa tvrđave. Tako da vi vidite jedan pravi domaći život, ona to tako i zove, to je njen doprinos, ona nije očekivala da će to ikada biti objavljeno, ali jednostavno je veoma plastično opisala situaciju u kojoj se našla. Sticajem okolnosti govorimo o tim događajima 1862. godine, kada je zapravo taj sukob eskalirao koji će dovesti do predaje ključeva grada Beograda. Jednu od prvih đuladi, ne znam drugačije, sa tvrđave je upravo pogodio srpsku krunu i francuski konzulat u kome se nalazio francuski konzul Tasti, ali i njegova majka, čuvena francuska spisateljica, koja je takođe ostavila u svojim uspomenama pomen o svim tim događajima kako su se odigravali. Opet je zanimljivo reći da je ona povezana sa kneginjem Julijom, da su one već formirala jedno veoma lepo prijateljstvo. Dve tako obrazovane žene su imale veoma lep kontakt i kneginja Julija je opet odigrala veoma važnu ulogu u svemu tome. Naravno, sva ova priča je praćena i likovnim prikazama čitave situacije. Znači, vidjet ćemo dame koje su i evropskog i nekako malo više nekakvog orijentalnog izgleda i ponašanja, ali koje su eto ostavile tragu. Kako su to doživjeli obični ljudi, građani Beograda?
Koliki je Beograd bio tad u razmerama i stanovništva, možda i veličine?
On je, ja mislim, oko 50.000 stanovnika.
Između 40 i 50.000 stanovnika.
Ali moramo napomenuti da je on bio podeljen na taj način što je turska posada bila u tvrđavi. Mi danas teško možemo to shvatiti. Još je bio šanac oko Beograda, čuveni šanac. To je spoljni zid, najlakše bi objasnili tako, beogradske tvrđave, koji je išao od Save, čuvena Stambul kapija između Narodnog pozorišta i Narodnog muzeja današnjeg, i opet se spuštao ka Dunavu. To je bilo znatno utvrđenje i to je bilo gradsko stanovništvo i van grada to ipak se malo toga i odigravalo. Tada je počeo Beograd da iskače iz šanca, upravo dvor je bio malo dalje, tako da je počelo to širenje. O čemu je opet značajno svedočanstvo mogu videti Beograđani na ovoj izložbi, to je upravo plan Emilijana Josimovića, prvog srpskog urbaniste. On je u šestoj deceniji došao, 1854. tačnije, došao u Beograd da predaje matematiku i matematičke predmete na velikoj školi. I on je predavao i takozvanu građansku arhitekturu, tako se to zvalo, u toj čežnji za evropeizacijom. I on je po nalogu kneza Mihajla 3 godine crtao situaciju tog Beograda u šancu i pošto je morao da... Na kraju se to naravno svelo da je sam morao da objavi taj plan, ali je taj svoj nacrt, znači situacija turskog Beograda je sasvim drugačija od evropske, opet da se poslužimo njegovim terminom tadašnjeg doba, građanske arhitekture, tako da i taj plan će biti dostupan posetiocima, a evo dostupan je i na digitalnoj biblioteci biblioteke grada Beograda, mogu ga skinuti, kako se to žargonski kaže, u visokoj rezoluciji i videti kako jedan evropski grad nalaže na orijentalnu potku i kako je taj jednostavno put izgradnje Beograda nastao. Upravo posle 1867. godine, kada je izašao taj Josimovićev urbanistički, možemo slobodno reći, nekakva vrsta manifesta, upravo tada je počelo rušenje šanca i sada je on sad samo nekakvo istorijsko sećanje.
Nataša Ćuković je, poštovani slušalci, zabeležila priču koju ste slušali u prvom delu šetnje. Bila je to najava manifestacije Dani Beograda, koja se od 16. do 19. aprila održava ove godine pod sloganom U srcu grada.
kad bi ti kao ja htela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam i sad znam, hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, ne čuj ni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics 011-316-3302.
Yes, we, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Špijun kakvog svet nije video.
Da!
Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govori?
Rrt, kakav uzda.
Čak ide mama i tata sa mnim zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda me ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Eko.
Slušate šetnju radio Beograda 1, 10 časova i 42 minuta. I sledi sada naša druga priča. Govorimo sada o jednom od dobitnika nagrade Zlatni Beočug, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda pojedincima i ustanovama za trajni doprinos kulturi. Inače, uručena je juče dobitnicima, a sa jednim od njih, a to je glumac Milan Caci Mihajlović, razgovarala je Milena Božović-Manić.
Pre svega hvala vam što ste došli i u vašu kuću Radio Beograd da snimimo ovaj razgovor i čestitam vam na velikoj nagradi.
Hvala najlepše.
Izjavili ste da je suština u glumi trajanje. Vi zaista trajete tolike godine, a kada dobijete nagradu, da kažem, pri kraju umetničke karijere, kako na nju gledate?
Pa eto, vidite, ne znam, to ste negde lepo našli i jeste, i uvek se setim Mucija Draškića, divnog i reditelja i upravnika moje kuće i prijatelja. On je, kad sam bio mlad, jednom rekao, u ovom poslu je važan kontinuitet. Hvala Bogu, poslužilo me zdravlje i evo već 45, 6, 7 godina sam u ovom poslu. Kad se ovako nešto desi, ova nagrada se i lepo zove, lepo zvuči, Zlatni Beočug, onda se čovek zapita, otkud ja? I zašto ja? Ali onda prosto proleti kroz glavu mnogo štošta što se dešavalo za ovolike decenije, to je skoro punih 5 decenija. Nije važan toliko broj, da li je to 120, 150 uloga u pozorištu, 130 na televiziji, 700 u dramskom programu radija. Jeste, kontinuitet je važan. Ja sam igrao, čini mi se da sam se svakoga dana za ovih 50 godina bavio svojim poslom. Ako to nisu bile predstave ili neko snimanje, onda je bila neka izložba ili neki humanitarni rad. Toga je bilo dosta i tim se ponosim, pogotovo sa Radio Beogradom i knjigom Solidarnosti, tom fantastičnom akcijom. A onda desile su mi se i neke knjige gde sam zabeležio duh jednog vremena, tako da verovatno da su ljudi koji su o tome odlučivali imali bar ponešto od toga u vidu.
Pored brojnih uloga koje ste naveli i pomenuli, nekako vas uvek publika pamti kao Jelenčeta. To nekako ne može da vas zaobiđe. Da li vam je zbog toga drago?
Jeste, drago mi je. taj Radovan III, zaista sada iz ove perspektive antologijska predstava. Kako da ne? Drago mi je. Zašto da ne? To je tako u našem poslu. Vežu se ljudi za jednu ulogu, a ovo je nešto specifično. Znate, popularnost se obično stiče na televiziji. Ti možeš da ne budeš ni dobar, a da se samo pojavljuješ, ti si, što kaže Radmilović, automatski popularan. Ali ovo je popularnost koja je iz pozorišta i to je tim draže. To je sve zahvaljujući pre svega i Radmiloviću i Dušku Kovačeviću, ali i celoj onoj divnoj ekipi.
Ljubomiru Muciju Draškiću, koga ste
Muciju, normalno, ali tu su bili i Taško i Bule i Maja Čučković, čudesni Zoran Radmilović koji je stvarno pomerio sve u pozorištu svojom pojavom u Kralju i Biju, pa posle u Radovanu.
I vi na neki način i negujete, ne samo da negujete mito Zoranu Radmiloviću, ne, već imate zaista tu jednu retku humanu misiju da pišete o teatru, o svojim kolegama, da ne date da se zaborave. Svedoci smo i te knjige koje ste objavili u nekoliko, naravno, tomova iz ateljeja, anegdote, zatim o Bačiću i mnogo, mnogo zaista nekako se trudite da, ta glumačka profesija.
Zaborav vrlo brzo dođe. Uh-huh. E sada, ja sam se trudio, a trudit ću se i dalje, da neke ljude za koje mislim da zaslužuju, prosto štitim od zaborava. Ja imam i to svoje veče u pozorištu Slavija, koje se zove Cacijev uspomenar, na osnovu ovih knjiga koje sam objavio. Da. Kad god imam veče, ja pominjem te ljude i tako produžavam njihov život. Publika to vrlo rado prihvata i sećaju se sa velikom ljubavlju, sa velikim poštovanjem tih ljudi koji su im ulazili u kuće preko ekrana ili koje su gledali u pozorištu. Drugo, i u Društvu za ulepšavanje Vračara ja se trudim da uradim koliko god mogu. Otkrili smo ploču Zoranu Radmiloviću, podigli smo spomenik Peri Kralju. Pre neki dan sam otkrio ploču Pepi Ulakoviću, koga su zaboravili ljudi. Uskoro ćemo sad u maju na rođendan Cice Perovića, koji je ogroman glumac zaboravljen. Tako da mislim da ima smisla raditi takve stvari.
I to je vaša misija i to se vidi i između ostalog i zbog toga ste verovatno i nagrađeni. I na kraju da vas pitam, kako je situacija u kulturi danas? Teško pitanje i verovatno
težak odgovor. Teško pitanje. Znate, šta da vam
pozvani
kažem?
Pozvani ste da to kažete.
Ova dramska pauza mnogo govori, da. Naš narod je, nažalost, veoma neobrazovan u velikom procentu. Izuzetno je mali procenat školovanih ljudi i obrazovanih. Drugo, neko vreme unazad, koliko ja pamtim, je vaspitavalo ljude da ne budu kvalitetni. Znate, u knjizi moga dede iz 28. godine, koji je kao učitelj to napisao, postoji poglavlje obraz. Zamislite vi koliko taj obraz nedostaje ljudima danas i koji su na vlasti. Tako da nije nelogično što je takva situacija u kulturi. Ljudima koji vladaju, kultura je posljednja rupa na svirali. To pokazuju i samim činjenicom da se i ne pojavljuju u pozorištu. Kad ste vi videli nekoga od njih da dođe gleda predstavu neku?
A to pokazuje činjenica da je budžet za kulturu 0,73.
Ali, jest, imam nadu neku, pošto je sada ministar kulture čovek koga sam slučajno, dok još nije bio ministar, upoznao na otvaranju knjižare, to jest kad je jedna knjižara dobila ime po Dobrici Ćosiću ili Crnjanskom ili Pekiću, ne sećam se gde. Sadašnji ministar kulture mi je rekao jednu stvar, tad smo se upoznali, kaže, moram nešto da vam kažem. Radovana III sam gledao 27 puta. E pa sad, znate, verujem da čovek koji voli pozorište i koji je u stanju da jednu predstavu gleda više puta, da ne može da bude loš i da će se potruditi da nešto uradi za ovu kulturu. Mada je teško.
Hvala vam puno u tom optimističnom raspoloženju da završimo ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušali ste razgovor Milene Božović-Manić sa glumcem Milanom Mihajlovićem, našim kolegom ovdje iz radija i jednim od ovogodišnjih dobitnika nagrade Zlatni Beočuk koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. 10:49 minuta. Du, 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 du. Evo nas na samom kraju ovog izdanja Šetnje Radio Beograda 1. Vreme danas, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno, u većem delu zemlje suvo, sa dužim periodima sunčanog vremena, a najviša temperatura tokom dana do 21 stepen. Mi ćemo se pozdraviti sa vama, poštovani slušalci, Ivan Petrović, ton majstor, muzička urednica Nataša Mančić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam srećan praznik, ostanite u Stala se Radio Beograda 1.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more.